Pagbabasa. First, let us review the new words. Listen and repeat. Totoo. Hukom. Dinismiss. Kumakaway. Didinidong politikal. Ang diary ni Tina. 10 Hulyo, 2009. Dinalaw namin kanina si Tita Beth. Hindi ko siya totoong tita, pero tita ang tawag namin sa kanya. Nagdala kami ni na Judy, Shane, Roland at Sarah na mga prutas, puto, bibingka, cake, buko juice, adobo, gulay at kanin. Tawa kami ng tawa kasi kami rin ang kumain ng dala naming pagkain. Ang sarap ng cheesecake na ginawa ni Shane. Mayroon din akong dalang mga libro. Gustong-gusto ni Tita Beth na magbasa. Ang sabi niya, araw-araw daw ay nagbabasa siya. Mabuti-buti na ngayon si Tita Beth. Noong isang linggo kasi may lagnat siya, sipon at ubo. Pumunta rin noong isang araw ang doktor niyang si Dr. Beng para bumisita sa kanya. Sa susunod na linggo, makakalabas na siguro si Tita Beth. Ang sabi ng hukom, wala daw dahilan para ikulong siya. Dinismiss ang lahat ng charges sa kanya. Alas 4 na ng hapon nang umalis kami sa Camp Crame. Kumakaway sa amin si Tita Beth. Nakasuot siya ng asul na blusa at itim na palda. Nakasalamin siya at nakangiti. Isa siyang detinidong politikal. Now please answer the following questions. Sino ang dinalaw ni na Tina, Judy, Roland, Sarah at Shane? Ano ang dinala nila? Ano ang lasa ng cheesecake? Ano ang ginagawa ni Tita Beth araw-araw? Ano ang naging sakit ni Tita Beth? Sino ang doktor ni Tita Beth? Ano ang sinabi ng hukom? Anong oras sila umalis sa Camp Crame? Ano ang suot ni Tita Beth?